Кіраўнік залы друку Святого Пасаду паведаміў, што прызначэнне апостальскага адміністратара для санктуарыя ў Меджугор'і гэта толькі адна з рабочых гіпотэз. Да гэтага часу па дадзеным пытанні не было прынята ніякага рашэння. Такім чынам, ксёндз Фэдэрык Ламбардзі пракаментаваў інфармацыю, якая з'явілася ў некаторых СМІ. Святар адзначыў, што калі б такое рашэнне ўступіла ў сілу, гэта значыла б прамое падпарадкаванне санктуарыя ў Меджугор'і апостальскай сталіцы. Тым не менш, занадта рана казаць пра стаўленне да меркаваных аб'яўленняў або аб нейкім рашэнні ў найбліжэйшай будучыні. Меджугор'е знаходзіцца ў дыяцэзіі Мостар у Боснії і Герцагавіне. Па словах маладых жыхароў горада, 24 чэрвеня 1981 года ім стала аб'яўляцца Маці Божая, перадаючы пасланні. Гэтыя аб'яўленні працягваюцца і па сённяшні дзень, яны звязаны не з канкрэтным месцам, бо адбываюцца і за межамі Меджугор'я, але з асобамі візіянераў. Менавіта беспрэцэдэнтная ў гісторыі працягласць такога роду з'яў і адсутнасць іх канчатковага завяршэння з'яўляюцца галоўнымі прычынамі, чаму касцёл не выказваецца канчаткова на тэму іх звышнатуральнага характару. Да гэтага часу апостальская сталіца прызнае сапраўднай пазіцыю епіскапату былой Югаславіі з 1991 года, згодна з якой не можна пацвердзіць звышнатуральны характар з'яў у Меджугор'і. 18 студзеня 2014 года завяршыла працу міжнародная камісія па вывучэнні меркаваных марыйных аб'яўленняў пад старшынствам кардынала Каміла Руіні. Вынікі яе працы пакуль не былі апублікаваны. Кожны год у Меджугор'е прыбывае каля 2 мільёнаў асоб.